čitat ćemo iz dva dela pisma, prvo ćemo otvoriti Lukino evanđelje, 4. glavu, od 14. stiha. I vrati se Isus u sili duha u Galileju i otišao je glas o njemu po svojoj okolini. I on je učio po sinagogama njihovim i svi su ga hvalili. Došao je u Nazare gdje je bio odgojen i uđe po svome običaju u subotnji dan u sinagogu i ustade da čita. Dali su mu knjigu proroka Isaije i otvorio je knjigu, porivši knjigu našao je mjesto gdje je bilo napisano: Duh je Gospodin na meni, zato me je pomazao da objavim radosnu vest siromasima, poslao me da iscelim skrušene u srcu, da propovedam zarobljenima da će biti pušteni i slepima da će progledati, da oslobodim potlačene i da propovedam godinu milosti Gospodnje. I zatvorivši knjigu, vrati je slugi pa sedne. I oči svih u sinagogi bili su uprte u njega. A poče im govoriti: danas se ispuni ovo pismo u vašim ušima. I također ćemo, čitat ćemo i Matejevog evanđelja, 10. glava od 8. stika. Kaže: bolesne isceljujte, gubave čistite, mrtve dižite, demone izgonite, na dar ste dobili, na dar i dajte. Ne nosite zlata, ni srebra, ni bakra u pojasima svojim, ni torbe na put, ni dve haljine, ni obuće, ni štap, jer je poslanik dostojan svoje hrane. Kad uđete u neki grad ili selo, uđite i ispitajte ko je u njemu dostojan i onda ostanite dok ne izađete. A ulazeći u kuću, pozdravite je, govoreći: mir ovome domu. I ako bude kuća dostojna, neka dođe mir vaš na nju. Ako li ne bude kuća dostojna, neka se mir vaš vama ka vrati. Ako vas ko ne primi, niti posluša reči vaše, izlazeći iz kuće ili iz grada, onoga otresite prah sa nogu svoju. Zaista vam kažem, lakše će biti zemlji Sodomskoj i Gomorskoj u dan suda, negoli onome gradu. Eto, ja vas šaljem kao ovce među vukove, budite dakle mudri kao zmije i bezazleni kao golub.
Amen.
Nebeski Oče, dragi Isuse, sada smo čitali svoje reči, čitali smo same tvoje reči koje si izgovorio dok si bio na zemlji. Bože, i tvoj prorok je voleo da čita i imao je u Bibliji Biblije koje su imali obeležene crvenim slovima same tvoje reči koje su došle sa tvojih usana dok si hodao zemlju. Sada, Oče nebeski, mi smo upravo radili, upravo smo čitali te delove pisma i te same tvoje reči, Oče. Kako si ušao u sinagogu, otvorio si delove pisma koje su govorili o tebi i onda si na kraju rekao: danas je ispunilo ovo pismo pred vašim očima. Tako, Oče nebeski, to je bio taj veličanstveni dan i ljudi su gledali ispunjenje jednoga velikoga proroštva, najvećega proroštva u istoriji, proroštva o dolasku Mesije. Zaista, Oče, i tvoj prorok je također imao propoved koju je naslovio i koju je rekao: danas se ispunilo ovo pismo. I on je uzeo pisma koja su data i koja su obećanje za naše vreme i za naše doba u kome živimo i veoma jasno je objavio i rekao: danas se ispunilo ovo pismo u vašem dobu. I tako, Oče nebeski, mi smo tako srećni i tako zahvalni što vidimo da je reč Božija poslata i nama, da je Hrist došao i ka nama da uradi iste one stvari koje je radio dok je bio na zemlji, zato što isti juče, danas i zauvek. Oče nebeski, i mi želimo upravo sada još jednom da posvetimo sebe, da predamo sebe, Oče, da prinesemo sebe na žrtve, na oltar Gospodnju u ime Isusa Hrista. I želimo, Oče nebeski, da više vremena posvetimo tebi. Želimo, nebeski Bože, da naše misli više budu posvećene tebi. Želimo, nebeski Bože, da činimo dela koja su ugodnija tebi. Želimo, nebeski Bože, da učinimo više stvari u našem životu koji su vredni tvoga poštovanja. Želimo da ti služimo ovdje na zemlji i da činimo stvari koje su tebe ugodne. I zato te molimo, nebeski Bože, da ti pošalješ vodstvo Svetoga Duha u naše živote. Molimo te, nebeski Bože, da tvoje pomazanje još više osvetlije naša srca, Oče, da bi bili još osjetljiviji na tvoje vodstvo, da bi prepoznali delovanje tvoga Duha, Oče, i da bi imali potpunu sigurnost da ono što radimo jeste Božija savršena volja. Da, Oče nebeski, samo ti to možeš uraditi. I upravo, Oče nebeski, dok mi samo tim stvarima težimo i dok sežemo i dok želimo nešto od Boga, to izgleda jako maglovito, jako nedostižno, a onda kada Gospod to uradi za nas, izgleda tako savršeno i jednostavno. I mi želimo upravo to, veću osjetljivost, Oče, da naše duše i naše misli budu više osjetljive na Duha. Dozvoli, Oče nebeski, da upravo kada tvoj Duh dođe, kada želi da nešto mi uradimo, mi budemo toliko osjetljivi da poput Isaije kažemo: evo mene, pošalji mene, Gospode. Daruj nam to i nauči nas tim stvarima, mi te molimo u ime Isusa Hrista. Prošli put govorili o tome kako je u stvari Božja poruka ovoga vremena jedini pravi izvor na kome treba da hranimo svoje duše. Znači, i onako, ako odemo sa toga izvora i ako hranimo se iz raznih stvari, uzmemo razne teološke pravce, slušamo razne propovednike, čitamo i gledamo razne stvari na internetu, To će delovati na vašu dušu, zato što to jeste hrana za vašu dušu. Znači, mi možemo da se hranimo i to je naš duhovni izbor, da li ćemo jesti sa originalnog izvora. I naravno da je to moje jedno duboko uverenje da je Bog ovome dobu dao da prepozna proroka i svoga glasnika, što nije učinio ni u jednome dobu. Nijedno doba nije znalo svoga glasnika osim nas. Mi znamo da je Bog poslao 7 glasnika, mi znamo ko su bili ti glasnici dobima i ono što je najvažnije, mi znamo ko je glasnik za ovo naše vreme. Razlog zašto to znamo jeste da bi u ovome dobu, jer Bog ništa ne čini bez razloga, da bi u ovome dobu mogli fokus naše pažnje i usmeriti na ono što je glasnik rekao. I hraniti se samo iz toga originalnog izvora i onda kada to radimo, mi ćemo biti u dobrom duhovnom stanju. Zato što je prorok rekao ono čime se hranite, to i postajete. I razlog zašto je ovo vreme toliko pretrpano raznim glasovima sa svih strana je taj, zato što Satana hoće da bombarduje ljude informacijama, muzikom, raznim budalaštinama na sve moguće načine, zato što on jako dobro zna da će to uticati na ljude. To ne da može, nego to hoće uticati na ljude. I zato je veoma važna ta stvar. Znači, Bog je poslao svoga proroka, prorok je objavio i propovedao je pomazan Božim duhom. Njegov glas jeste Boži glas u ovim zadnjim danima i jedini izvor na kome mi treba da se hranimo je upravo taj glas i ta reč.
Amen.
I kada dođemo do ovoga, znači, duh gospodnji je na meni i to je samo kao izjava prelepa. I to bi nešto, to je predivna izjava, duh je gospodnji na meni. Kada je Gospod Isus Hristo rekao Sin Boži na zemlji, to je bilo veličanstveno. I kada svako njegovo dete ili svaki hrišćanin to kaže, to je isto toliko veličanstveno, jer to je znak i dokaz da je večni život u nama.
Amen.
Duh gospodnji je na meni.
Amen.
I sada on je uradio, on me je poslao da obavesti, kako ovdje kaže, blagovestim siromasišima, poslao me da iscelim skrušene u srcu. Da iscelim one koji pate. Dakle, Boži duh je poslao Isusa Hrista. Odakle? Isus Hrist je upravo izašao iz pustinje gdje je bio iskušavan i sada dolazi u sinagogu, otvara Bibliju i sada kaže, taj duh je mene poslao. Pre toga ga je odveo u pustinju, a sada ga šalje da između ostalih stvari on isceli one koji su ranjeni u srcu.
Amen.
I to je jedna stvar od koje on nikada nije odustao, da uteši one koji su ranjeni, zato što on jeste utešitelj. I jedna od Božjih velikih osobina i jedna od velikih osobina Gospoda Isusa Krista jeste, ili kako je to prorok nazivao, atributa Gospoda ili Božjih atributa, jeste da je on utešitelj. On je spasitelj i mi znamo, i to je poruka, da su Božji atributi morali da proizvedu patnju na duši. Zato što je on iscelite, ali da bi on mogao pokazati da je to, morao imati bolesnog na kome će pokazati slavu svoje isceliteljske sile. On jeste spasitelj, ali pre toga on je morao dozvoliti da čovjek ode u greh da bi ga on mogao spasiti.
Amen.
On jeste utešitelj, ali sam njegov atribut je predodredio da su na zemlji ljudi kojima je potrebna uteha. I razlog zašto vi puno puta patite je veoma jednostavan. I kada razgrnete, ljudi imaju jako puno pitanja u svojim životima i kada se dešavaju razne stvari u ljudskim životima, ljudi imaju jako puno pitanja zašto se ovo desilo, kako se ovo desilo i nekada zaboravimo ono da je odgovor na sve ta naša pitanja poruka ovoga vremena.
Amen.
Da je Bog poslao proroka da odgovori na sve ono sa čime se mi možemo suočiti u životu.
Amen.
Boži atribut utešitelja je proizveo i jednostavno je bilo samim tim predodređeno da na zemlji postoje ljudi kojima je potrebna uteha. Vi ste patili zato da bi vas Bog mogao utešiti.
Amen.
I u vašem životu i na vašoj sudbini i na vašem primjeru pokazati da on jeste utešitelj.
Amen.
Mnogi ljudi koji su bili izlečeni, zato je Gospod Isus Hrist rekao, ljudi uvek traže skriveni greh u pozadini nekih stvari koje se dešavaju u njihovim životima. Često puta to jeste, ali često puta to i nije tako. I zato je Isus Hrist jednome rekao, kada su ga pitali ko je kriv, da li je on zgrešio, ovaj slepac koji je slep, ili su njegovi roditelji zgrešili, Isus je odgovorio, nije ni on napravio neki poseban greh, niti su njegovi roditelji nešto posebno grešniji ljudi od svih ostalih, ali ovo slepilo je na Božiju slavu.
Amen.
On je morao biti slep da bih ja mogao pokazati da ja jesam Bog koji leči sve vaše bolesti. Ja sam Bog koji otvara oči slepima i zato je ovaj čovjek i rođen kao slep, zato je živeo kao slep, zato je rastao kao slep, ali sada ću ovoga dana ja pokazati svoju božansku silu na njemu i dokazati i potvrditi da ja jesam iscelitelj. I nekada to ljudima izgleda surovo, nekada to izgleda nepravedno, ali kada dođemo do reči Božije, mi vidimo da je to jednostavno tako.
Amen.
Ljudskom razumu i ljudskoj prirodnoj pameti će Bog izgledati jako puno, jako često nepravedno. Je li tako? Nekada ljudima Bog izgleda nepravedan i jako puno puta ljudi kažu: Bože, zašto se ovo meni desilo? Bože, zašto se ovo moralo desiti moje porodici? Bože, zašto se to desilo ovome čovjeku kada je bio tako dobar? Razlozi su u Božjoj suverenosti.
Amen.
I onda kada zgrnete sve te ljudske pametne izgovore, vi zaključite jednu stvar. Taj čovjek se nikada nije ni morao roditi na zemlji. Božja dobra volja je što je on živeo na zemlji. Božja dobra volja je što je on postojao. Bog mu je dao život. Boga je održavao u životu i Bog može pozvati mene ovoga trenutka sa zemlje, Bog može pozvati vas ovoga trenutka sa zemlje, Bog može poslati svakoga, pozvati sa zemlje svakoga kada hoće, zato što je on jednostavno Bog.
Amen. Amen. Amen.
I to je ta stvar. On je Bog. On je svemoguć. On je davalac života. On vlada u poslovima ljudi. On vlada po svojoj svrsi, po svojoj nameri. Njegovi putevi su jako puto i uvek su ljudima nedokučivi i zato je ljudima data vera na zemlji da hodaju po veri. Nismo mi proroci, a proroci često znaju Božje odgovore, ali ne sve. I ljudi ne mogu uvek znati i Bog ne želi da svoju slavu deli sa ljudima na način da im odgovara na svako njihovo pitanje i da zadovoljava svaku njihovu znatiželju. On je ljudima dao veru da po veri hodaju u ovome zemlji. I veoma često je odgovor veoma jednostavan, a nekada je za ljude ta jednostavnost neprihvatljiva ili oni traže neki složeniji i komplikovaniji odgovor. Zašto patim? Da bi te on utešio. Da ti sad ne patiš, on ne bi mogao da pokaže da je utešitelj, ali on je došao na zemlju da uteši one koji su ranjeni u srcu. Da bi bili utešeni, nešto vas mora raniti pre toga. I to je Božja mudrost koja je dozvolila da ovaj svet funkcioniše na takvim principima. On je morao to uraditi od Edenskog vrta na ovam. On je stvorio čovjeka i dao mu je slobodnu volju, nije ga prisilio nikada ni na šta. Adam je mogao da bude u Božjem prisustvu, ali mogao da ode iz toga prisustva. Eva je mogla da bude verna toj reči, ali mogla da ode od te reči. Oni su zajedno izneverili u držanju Božje reči, udavili se, ali Bog je to u svojoj mudrosti dozvolio. Razlog zašto je to dozvolio, on ih je mogao čeličnim okovima vezati za sebe, on ih je mogao staviti iza zaštite večnosti i nikada ne dozvoliti Satani da se približi tim bićima, on je mogao njih činiti i držati nedodirljivim, ali on to nije uradio, jer je njegova mudrost nalagala da ih pusti da odu svojim slobodnom voljom, znajući da će tako svi njegovi atributi biti manifestovani. On je bio iscelitelj i on je morao dozvoliti da se ljudi razbole. Nije ih on razbole, ali on je pustio ljude da idu svojim putem i oddaljavanje od Boga uvek je dovelo do bolesti. I zato ovo vreme koje je najpametnije naukom je i najbolesnije, ali razlog zašto danas toliko bolesti postoje među ljudima i zašto su ljudi danas bolesniji nego ikada je što su se udaljili od Boga. Ono što će čoveka dovesti do stanja bolesti je njegova nevera. Ono što će čovjeka dovesti do stanja da se udalji toliko od Boga da mu je potrebna uteha je njegova vlastita nevera. I čovjek je svojom vlastitom glupošću došao u takvo stanje, Bog je to samo dopustio i rekao je: ja sam iscelitelj, ja sam spasitelj, ja ću dozvoliti da vi odete u greh, ja ću vas pustiti da koračate tim putem, ja ću dozvoliti da se vi rađate i umirate kroz generacije, ali ja ću iz veka u vek, iz doba u doba pokazivati da sam ja spasitelj.
Amen. Amen. Amen.
Nikada se ja ne bih rodio kao grešnik da on nije trebao da pokaže slavu svoga spasenja.
Amen.
Mi smo rođeni u grehu da bi on pokazao na nama bogatstvo svoje milosti.
Amen.
Mnogi su bili bolesni koji su izlečeni Božijom silom i Božijom slavom, da bi on dokazao da je jači od svakoga demona bolesti koji dolazi iz pakla, da je on iscelitelj koji leči ne samo jedno, nego sve naše bolesti.
Amen, amen, amen.
Neki su bili mrtvi i ustali su iz mrtvih da bi on pokazao da je on uskrsnuće i život.
Amen.
I to je jednostavno tako. A onda kada dođemo do utehe, on je utešitelj i mnogi su morali da pate da bi bili utešeni. I on kada je došao na zemlju, on je rekao, ja sam poslan da utešim ranjene ljude. Došao sam, i zapamtite to, Bog kad dolazi i kada se pojavljuje njegov duh i kada se pojavljuje Gospod Isus Hrist u bilo kojoj formi, a mi znamo da je kroz 7 crkvenih doba on prisutan svojim duhom u nama,
amen,
on i dalje je tu da uteši one koji su ranjeni u srcu. I emocije su jako čudna i izazovna stvar za ljude, pogotovo zato što ljudi robuju emocije. Ako su radosni, oni znaju da budu euforični i preterano radosni, vi možete preterati u radovanju. Zaista, ljudi mogu da preteraju u radovanju, mogu da preteraju, sim ti sva emocije su veoma povodljive, a onda kao što mogu da preteraju u radovanju i iskazivanju slavljenja Bogu, oni mogu da preteraju posebno u tuzi i posebno u brigama, zato što ih emocije razaraju, jer oni ništa drugo ne rade osim što slušaju svoje emocije.
Amen.
I onda kažu, ja se osjećam ovako ili onako, ja se osjećam dobro, ja se osjećam lošo, ja se osjećam užasno, ja se osjećam fenomenalno, ja se osjećam jezivo ovako ili onako, ali sve je vezano za emocije. Mi ne živimo po emocijama, mi živimo po reči. I postoji samo jedna osoba koja je utešitelj. A to je Bog.
Amen.
On je poslan da uteši one koji su ranjeni u srcu. Rane srca su najdublje rane koje mogu da postoje u životu ljudi.
Amen.
I zapamtite jednu stvar, ljudi mogu da budu prijatni, ljudi mogu da budu ljubazni, ljudi mogu da budu dobronamerni, ali postoji samo jedna stvar, ljudi ne mogu da vas uteši.
Amen.
Postoji samo jedna osoba koja može da vas uteši, jer to je Hrist.
Amen.
A on je poslan da uteši one koji su ranjeni u srcu. I on je morao dozvoliti da vi budete ranjeni da bi vas mogao utešiti. On je morao pustiti da idete kroz život i da vas taj život rani, da bi on pokazao na vama silu svoje milosti.
Amen.
I to je ono što se dešava, prijatelji. Upravo je to stvar koja se dešava.
Amen.
Ništa više, mi tražimo neke bizarne odgovore, mi tražimo odgovore u detaljima, mi tražimo odgovore u raznim sitnicama, mi tražimo odgovore na razne stvari u našim životima tako što kopamo po svojoj prošlosti, ali to nije odgovor, reč je odgovor.
Amen.
A uteha je također u reči.
Amen.
Vidite, u životu se mogu dešavati razne očekivane i jako i mnogo više neočekivane stvari. I nijedan ljudski život se ne odvija po zamisli samoga čovjeka.
Amen.
Nikada. Znači, to je jedno pravilo života. Vaš život se neće odvijati onako kako ste ga vi zamislili. I život se neće odvijati onako kako ste ga vi isplanirali. Život je pun neočekivanih stvari, neočekivanih događaja, neočekivanih obrta u vašem životu.
Amen.
I to je pismo i to je reč. Zato što je pismo reklo još u Solomonovim izrekama, o svom putu srce čovečije razmišlja. To znači da planira svoj život, planira svoj put, ali Bog upravlja njegovim koracima. I to je razlika. I Božje upravljanje se uvek razlikuje od onoga što su ljudi isplanirali. I sada već i ako imate moje godine, ako ste prešli 40, ako imate, ako ste mlad čovjek, bilo u kojim godinama da jeste, vi ćete vidjeti da se vaš život odvijao suprotno vašim vladalačkim planovima. Nikada do kraja i nikada nije bilo onako kako ste vi željeli da bude, onako kako ste vi sanjarili da bude, onako kako ste vi planirali da bude, onako kako ste vi čak nekada molili da bude. Bude jako često drugačije, jako često neočekivano, zato što Bog upravlja vašim koracima. Bog upravlja ljudskim koracima. I postoji stvar, život je donosio neočekivane događaje, neočekivane stvari su se dešavale u vašim vlastitim životima. I postoji samo jedna stvar na koju mi možemo govoriti kada šta Bog očekuje od nas. Mi ne možemo promijeniti okolnosti u kojima ćemo živjeti, A ne možemo ni promeniti stvari koje su predodređene da dođu u naš život. Ali ono što Bog očekuje, posmatrajmo za trenutka Isusa Hrista u Getsemanskom vrtu. Kada su okolnosti života bile protiv njega. Jedina stvar koja je njega održala i načinila pobednikom je što se čvrsto držao reči u tim trenucima. Što se čvrsto držao reči. U Getsemanskom vrtu on je bio i mi ćemo vidjeti i dalje kako je išao ka Golgoti. Pogledamo samo šta brat Rahan kaže o tim danima njegovog života i kaže bio je ostavljen od Boga, od ljudi i od prirode. Svi koji su ga mogli ostaviti su ga ostavili. Znate, užasna je stvar kada prorok to kaže, Bog je morao ostaviti svoga sina, Bog je morao da se uzdrži od intervencije na krstu Golgote, Bog je morao da ga prepusti toj smrti, Bog je morao da ga prepusti iživljavanju pakla, priroda mu nije mogla pomoći, ljudi su se okrenuli protiv njega. I nemate užasnije okolnosti u nečijem životu osim tih, i postojala je samo jedna stvar koja njemu dala snagu, a to je reč. On se držao reči u tim trenucima. On je umro citirajući reč. I to ga je načinilo pobednik. Imate tu jednu zanimljivu stvar. Mnogi ljudi danas u raznim religijama se usamljuju da bi služili Bogu. Vi ne dokazujete svu vernost Bogu tako što ćete se izolovati od života i tako što ćete živati nekakav manastirski ili monaški život ili nekakav usamljenički život. Vi dokazujete svoju vernost Bogu tako što ćete se držati reči u svim okolnostima koje će doći na vas. I sam prorok potvrđuje ono što sam ja rekao i on kaže u Šalom, mir tebi, mi ne znamo šta donosi sutrašnji dan. Ali znamo ko je gospodar, ko drži to sutra. I vi zaista ne možete reći šta će se sutra u vašem životu dogoditi. Apsolutno to ne možete znati. Dogodit će se najneočekivanije stvari, najneočekivaniji obrti, upoznat ćete najčudnije ljude, završit ćete na najčudnijim mestima, zato što je to u Božjoj suverenosti. A Bog očekuje od vas samo jednu stvar. Šta god bilo i kroz kakve događaje dolazili i šta god prolazilo kroz vaš život, držite se reči. Iskreno, svi ti ljudi koji su danas vernici poruke bi želeli da žive drugačije nego sad što sada žive. Mnogi ljudi. Da oni mogu sami da određuju svoje sutra i da mogu sami da određuju svoju sudbinu. Ali Bog upravlja vašim koracima. Zapamtite to. Bog upravlja vašim koracima i mi možemo položiti poverenje u njega da stvari koje dolaze neće nas slomiti. Isus Hrist je držao reči u trenutku potpune samoće. Bože moj, ako je moguće da me mimo iđe ova čaša, ali nemoj da to bude tvoja nego moja nego tvoja volja neka bude. Ostavljen od Boga, od ljudi, od prirode, jedina uteha koju je našao u tim danima, u tim satima, koji nisu trajali kratko, je reč. Niko nije mogao da mu zabrani da se čvrsto i nepokolebljivo drži reči kao Boži sin. Ja znam da je pisano za mene. Ja znam da je pisano da će on biti odveden u Jerusalim i da će ga mučiti i da će treći dan uskrsnuti. Ja znam da je to pismo. Ja znam da će nebo i zemlja proći, ali da ta reč neće nikada proći. On se uhvatio reči. I to je bila njegova uteha. Sada, možete li zamisliti da on nije savladao svoje emocije, da ne kažemo savladao, nego da ih je ignorisao, da ih nije ignorisao kao što jeste. Na što bi to ličio? Pa ovih 12 ljudi izdao me je. Ovaj dečko me je izdao. Juda ga izdao. Zamislite da je reagovao emotivno kao čovjek. Petar me se odrekao. Svi su se razbežali na sve strane. Šta je od moga prijateljstva sa tim ljudima? Šta je od njihove ljubavi? Ostavili su me samog, najbolji prijatelji kojima sam posvetio ceo svoj život i za koje treba da umrem su me ostavili. Pa nije li to užasna stvar? Znači, samo da je reagovao kao emotivno biće, a bio je. Koliko emocije mogu biti veoma, veoma prevarljiva stvar, on bi doživeo životno razočarenje, on bi doživeo nervni slom tam. Zamislite da se najbolji, ne jedan prijatelj, jedan ga izdao, jedanaestorica su ga se odrekla i jedan se odrekao, a desetorica su se razbežali. I zamislite da vas samo jedan prijatelj razočara. Emotivno je to jako teško podneti. I ako se uhvatite emocija, i ako samo slušate svoje emocije, vi ćete razoriti svoje mentalno zdravlje. On bi poludeo tamo. Naravno da bi doživio slom živaca, zato što će emocije reći da je sve uzalud, da je sve glupo, da je sve očajno, da nema nikakve nade. I zato je njegov izbor bio u ovim danima i ovim satima, ja ću se držati reči Gospodnje. I to je nešto što Bog očekuje od svakoga svoga djeca. Kakve god da su okolnosti, šta god se dešavalo, vi se čvrsto uhvatite reči Božije, nemojte u tim danima, u tim satima, u tim nedeljama, nemojte dozvoliti da je zaboravite. Jer to mu je davalo i dalo snagu da ode na krst Golgotu. Sad zamislite, čovjek se boji bola, naravno da se boji. Ali on je znao da treba da prođe kroz najužasniji fizički bol. I bolest, i zato su svi ljudi koji dođu do izlečenja na nadprirodan način, veoma veliki heroji vere, jer oni se ne bore protiv nečega što je, oni se bore protiv bola. Fizičkoga bola. I to je u stvari zadnje užasno oružje pre smrti koje je Satana koristio protiv Sina Božijeg. On je navalio fizičkom silom na njega. Proboli su mu ruke i noge. I taj užasan bol koji je bio u njegovom telu izgledalo je, verujte, da je gotovo nesavladiv. Nepodnošljiv. I zato ljudi kada su ugroženi u tim bolovima pred smrt, obično kažu, neka se završi, neka se sve ovo završi, bolje da umrem nego da živim sa ovim bolom. I to je bio jedan velik i ogroman izazov. Da se čvrsto drži Božja reči do jedne mere da mu ona može dati snagu da podnese fizičku bol. I ona je to uradila. I kada smo govorili o ranama u srcu, one su veoma duboke, one su veoma bolne, one su razarajuće i čovjek vas ne može utešiti ma koliko dobronameran bio. Znate iz kog razloga? Zato što je njegovo prisustvo sa vama kratko traje. Ali uteha nije u čovjeku. Uteha čak nije u ljudskom zajedništvu, uteha je u Hristu. I zato u časovima bola vi se morate, ako hoćete da to prestane, uhvatiti za reč koja je rekla. Sjetite se reč. On je došao da uteši one koji su ranjeni u srcu. Da li je on to uradio? On je došao za to. Pazite, Isus kaže, Duh Sveti, Duh Gospodnji me je poslao da utešim one koji su ranjeni u srcu, on je poslan za to.
Amen. Amen.
A onda kada se vratio na crkvu u obliku Svetoga Duha, taj Duh radi istu stvar. On teši one koji su ranjeni u srcu, ali kao za sve ostalo u ovom nesrećnom laodikejskom dobu, vi mu morate otvoriti vaša, vrata svoga srca i reći, dobrodošao Gospode Isus.
Amen. Amen. Amen.
Jer on to je, a on je reč. Šta je snaga Isusa Hrista u Getsemaniji? Reč koja je bila u njemu. Šta Samo je dalo pobedu nad fizičkim bolom, reč koja je bila u njemu, šta ga je dovelo do uskrsnuća njegovoga tela, reč koju nije ostavio ni jednog jedinoga trenutka. On je živeo u reči i reč je živela u njemu i zato je izbor neveste Isusa Hrista na kraju vremena veoma jednostavan i taj izbor i nije izbor, nego je to odluka. Mi ćemo živjeti u reči i dozvoliti da reč živi u nama.
Amen.
Zanimljivo je ovo vreme i pismo ga je nazvalo slepa Laodike. I prorok je veoma često govorio slepa Laodike. Ona to jeste, ali slepoća je jedna veoma čudna stvar. I mi sada kada govorimo o ljudskom prirodnom razumu, on ima jednu osobinu. I možda jednu od najprokletijih osobina. Ako bi mi pitali šta je to što Satana ima kao najjezivije oružje protiv ljudskoga bića, bih rekao moć zaboravljanja. I nikada ne mogu da se začudim tome kako su Izraelci prošli kroz Crveno more, vidjeli sve ono što su vidjeli sa Mojsijem i sa vatrenim stubom i onda napravili zlatno telo. Znači, to je bilo samo juče. Dan pre toga oni su pevali duhovne pesme. Dan pre toga oni su slavili Boga. Dan pre toga oni su bili zahvalni za manu koja se spuštala sa neba svaki dan. I onda u toku jednoga jedinoga dana oni su zaboravili. Zaboravili na Boga. I hoćete da znate ko je to rekao? Rekao je sam Bog Mojsije. Vrati se dole jer me je brzo ovaj narod zaboravio. I to je ljudski prirodni um i onda Satana ga toliko zaslepi da čovjek jednostavno prestane da misli na Boga. Nešto se desi, a otprilike mi možemo te događaje kada Satana nastupi i napravi pometnju u nekom životu ili napravi nekakav udar na naš život, mi možemo to uporediti i Biblija to upoređuje sa olujom. Ali prva reakcija ljudskog uma, prirodnog ljudskog uma je da zaboravi na Boga i zato je veoma, veoma važna stvar. Seti se reči.
Amen.
U časovima krize seti se reči.
Amen.
Jer ako se mi udaljimo i ako zaboravimo na reč u tim osudnim trenucima, naše ljudske emocije će nas savladati i razoriti. Nema utehe van Hrista, prijatelji.
Amen.
To su bajke. Nema utehe van Hrista. Nešto će utešiti majku koja je ostala bez deteta. Vidite, to su bajke. Nema utehe za takve stvari. Nema je van Hrista. Nema je. Čovjek će nositi svoj bol do kraja života, razarat će ga mentalno, emotivno, slomit će ga na kraju. Satana je vrlo surovo stvoren. I onda ako se osoba ili pojedinac nalazi van Hrista, nema utehe za njega. Postoji priča. Postoje dobronamerni ljudi u njegovom životu. Postoje lepe namere. Postoje psihološke seanse. Postoje psihijatri. Postoji puno toga što bi trebalo da pomogne, ali to ne može utešiti, jer postoji samo jedan utešitelj, to je Hrist, Bog. I postoji samo jedan način da ta uteha bude vaš deo vašeg života i deo vaše duše, a to je prihvatiti reč. I nemoj nikada zaboraviti reč. I uvek se vrati reči i dozvoli da reč živi u tebi i ti živi u reči. Seti se reč. Sjeti se reč. Sve službe koje imamo, sva naša okupljanja, sve ono što je prorok govorio i propovedao, sve ono što je zabeleženo, zabeleženo je zato da bi se u časovima krize setili reč. To su te važne stvari. Zato je Bog dao službe u crkvu i zato je dao 1100-1200 propovedi brata Brahama. I zato su ljudi dolazili na prorokove službe i hvatali beleške Zato su se hranili svim tim stvarima da u životu i kako život bude nosio svoje događaje i svoje nevolje, oni nikada ne bi zaboravljali red. Pa pismo kaže, Bog je pomoćnik koji se u nevolji brzo nalazi. Nalazi ako ćete se ga potražiti. A kako vi tražite Boga? Pa tako što uhvatite se za red. Šta je Isus radio u Getsemanskom vrtu? Nikakva sueta nije tu činio tih dana. O čemu čovjek može razmišljati? Sad uzmite jednom prosječnom ljudskom biću. Dođe režim, policija, te države da vas hapsi. I svi prijatelji vas ostave, svi do jednog, i pobegnu od vas. Odreknu vas. Jedan od njih bastinkari policiji, izda vas. O čemu čovjek može da razmišlja u tom trenutku? Gledate ljude koji vas odvode u nekakav zatvor, na nekakva ispitivanja, puni mržnje, puni zlobe. Šta bi vam prolazilo kroz glavu i kako bi se osjećali u tim trenucima? Jako loš. I da su emocije ili da su osjećanja ta vodeća stvar ili nešto što vas vodi u životu, pa vi ne bi nikada nigde stigli. O čemu je Isus razmišljao u tim trenucima? Sada ograničavamo to na vreme od njegovog hapšenja do smrti na Golgoti. Pismo kaže, i sam Isus nas je učio, da ono od čega je srce puno dolazi na ljudske usta.
Amen.
Njegovo srce je bilo puno reči. On je izgovarao reč, on je citirao reč, on se držao reči, zato što je njegovo srce bilo reč Božija. Reč je živjela u njemu i on je živeo u reči. Oni reč su postali jedno i nevolja toga dana i nevolja tih dana nije mogla narušiti to jedinstvo. I zato kao što su Hrist i reč bili jedno, tako je nevesta zajednjega vremena jedno sa Hristom. Isus nije mogao promeniti događaj. U stvari želeo je. Želeo je da promeni taj događaj i rekao je, oče, ako je moguće da me ova čaša mimo ide, Bog nije želeo da promeni taj događaj.
Amen.
Moralo je to da se desi, moralo je da preživi to. Ali je ostao veran reč. Nije dozvolio emocijama da ga savlade. Nije dozvolio emocijama da ga slome. Nije dozvolio da ga razočarenje zahvati. Nije dozvolio da ga očaj zahvati. Nije dozvolio da ga beznađe zahvati. Da li bi danas ljudi, da vas nevine, potpuno nevine, uhapse i optuže za nekakav zločin koji niste počinili, da vas masa histeričnih ljudi osuđuje na sav glas ni za što. Da vas se prijatelji odreknu, kako bi ljudi reagovali? Očajavali bi, plakali bi, zahvatilo bi ih potpuno beznađe. To je normalna ljudska reakcija ako nema reči. Ali kada se osoba drži reči, u reči je uteka. U reči je nada. To je sve u reči. Zato što je reč Hrist.
Amen.
I ako hoćete utešitelja, dozvolite da reč uđe u vaše srce dublje nego što je sam. Ili recite to jednostavnim rečima, ja znam, oče, da je ova čaša nešto što ja moram da ispijem do dna. Jer je to tvoja volja. To nije moja, to jeste tvoja volja, oče, i ja ću tu čašu ispiti do dna, ali jednu stvar neću dozvoliti ovim danima moga života, a to je da bude narušeno jedinstvo između mene i reči, jer ja i reč smo jedni.
Amen. Amen.
I neka se događa na kraju, zapamtite to. Mi ćemo proživjeti najneočekivanije stvari do uznesenja.
Amen.
Zapamti. Bog upravlja mojim i vašim koracima.
Amen.
Ne mi. Naše vizije su ograničene, mi možemo imati neku bazičnu ideju našeg života, ali samo jedan dan može to ispretumbati na skroz neočekivane načine. Nije na nama, nije na nama da uredimo ostatak svoga života čak na zemlji. Mada ljudi to cijelo vrijeme i stalno grčevito pokušavaju da urade. To je u ljudskoj prirodi, zato što želi sigurnost sutrašnjega dana. Nema sigurnosti van Krista. Sigurnost je u Hristu. I zato prorok kaže, mi ne znamo što nosi sutrašnji dan. Pojma ne, blag je vezen. Ali mi znamo ko vlada, ko drži sutrašnji dan. Gospod Bog. I također znamo da sve će završiti, završiti dobro onima koji ljube Boga. Te stvari će se dobro završiti, ali do te dobre završnice nemojte očekivati ružičasti travnjak. Najneočekivanije stvari ćemo doživjeti do uznesenja. Ali je test, pravi test koji se polaže. Da li su nas sve ove službe pripremile i sve ovo vrijeme koje mi provodimo zajedno hraneći se Božjom reči, udružeći se zajedno, govoreći o Božjoj reči, što treba da se radi? Znate, druženja hrišćana su jako pozitivna i važna stvar kada je red Božja njihova tema, zato što Bog voli kada ljudi pričaju o njemu. I on se pojavi među njima kada oni pričaju o njemu. I u stvari kada su oni hodali i pismo kaže u starozavetnim prorocima da je to zapisano u Božju knjigu sećanja. Ali svi ti prijatni, blagosloveni trenuci zajedništva, sve blagoslovene službe koje imamo, sve blagoslovene propovedi koje smo čuli, sve ono čime smo hranili svoje duše od proroka, od propovednika pomazanih da to rade, to je sve bilo spremanje za te trenutke testa, ili zovite ih kako god hoćete, koji dolaze i koji treba da pokažu da li ćemo mi u času nevolje, ili čak i ne mora biti nevolje, nego najneočekivanijih događaja, stajati sa rečju ili ćemo tu reč zaboraviti. To je ta važna stvar. To je ta važna odluka koju donosi svako od nas. Šta bolesnik treba da uradi? Pa nema ni jedne razumnije, mudrije, duhovnije stvari koju može uraditi nego čvrsto se uhvatiti reči Božije. Nema. Verujte mi, što čvršće stegnite Boga, zagrlite Boga, dozvolite da reč Božja dublje uđe u vas, dozvolite da dublje obreže vaše srce, dozvolite da duže bude u vašim mislima, šta bolesna osoba može da radi? Više reči uzmite u sebi. Šta hrišćanin može da radi? Više reči. Šta ranjena osoba treba da radi? Da se uhvati za reči. Dosta je bilo sada. Reč je moj najveći blagoslov. Reč je taj dragocjeni biser koji sam ja pronašao u svome životu i niko i ništa neće da me udalji ili odvoji od ove reči, jer ja i reč jesmo jedno.
Amen. Amen. Amen.
što se vi češće setite reči, Bog će se češće setiti vas. Ljubav je uzajamna stvar, dragi prijatelji. Ljubav. Mi veoma često govorimo ljubav, ljudska ljubav, Božja ljubav. Mi smo stvoreni na Božju sliku. I ako mislite, znači, dvoje ljudi su u nekoj ljubavnoj vezi ili braku ili bilo šta, jedna osoba povredi drugu, ova druga će mu to vratiti. Zato što je to zakon ljubav i to je tako. To je uzajamni odnos dve osobe. I mislite da je nemoguće Boga povrediti vašim ponašanjem, u stvari što vas više voli, više ga možete povrediti. I to je istina.
Amen.
Neće vas se odreći. Neće vas zavoliti. Ali da li je Bog bio razočaran ponašanjem svoga proroka kada je odbio da ide na te evangelizacione službe? Pa naravno da je. Znate, nemojte reći da nije. Kad jeste, razočarao ga. Apsolutno. Apsolutno da. Da li ga je prestao voleti? Ne. Da li je izgubio svoje spasenje? Ne. Da li je prestao biti prorok i glasnik doba? Ne. Ali da li je razočarao Boga? Da. Toliko ga je razočarao i toliko ga je pogodilo to što je brat Braham uradio da nije htio da razgovara sa njim. Kada je brat Braham teo da, kada je pokušao da se moli za svoje vlastito dete, video je crnu zavesu. Bog nije želeo da ga čak ni sluša. Jer ja sam te voleo, ja sam te blagoslovio, ja sam ti dao jako puno toga i to što sam dao nikada neću odustati od toga da ti to imaš. Ali što prosto nisi išao na te skupove gdje sam te ja slao? Tamo je bilo ljudi koji su meni značili. Tamo je bilo ljudi kojima si ti bio potreba. Tamo je bilo mojih ljudi koji su patili i koji su trebali da te čuju. Tamo je bilo oni koji su trebali da me prihvate, ali ti nisi išao. Ljubav izaziva ljubav. I to je rekao brat Brak. U stvari do jedne mere, to čak imate u poruci, nemojte od toga praviti nikakve doktrine, ali ne možete voleti tu nekoga ili neku osobu da to ne bude uzvraćeno kroz neko vreme. Ne, zaista. Ljubav izaziva ljubav. Ali onda kada dolazimo do toga da to primenimo na Boga, vi ćete vidjeti da je brat Brakav, kada ga jedan mladić pitao da li treba da se ženi ili ne, postavio mu jedno jednostavno pitanje. Koliko ti misliš na tu devojku? Drugim rečima, koliko ti je ona u glavi, koliko te je obuzela? O, pa ja ne mogu zamisliti svoj život bez nje. Stalno mislim na nju, pa onda je o ženi, rekao je to. I stvari, ako o nečemu mislite, ili o nekome mislite, vi tu osobu volite. Ako često mislite o njoj. Ako vam je stalno u glavi, ako vam je stalno u mislima, ako ne možete da izađete i da razmišljate o nečemu drugome, to je to. A to je u duhovnom, ili u agape, to je odnosu sa Bogom, isto toliko. U stvari, koliko često pomislite na Boga, to je onoliko koliko ga volite. Ako ga se setite jednom u nedelju dana, to je količina ili mera vaše ljubavi koju upućujete njemu, ali nemojte očekivati, bar u vašem zemaljskom nekom životu, salvu blagoslova koji će se izliti na nebo. Jer ljubav izaziva ljubav. I onda kada ljubav umire, sećanje umire. Ako nekoga prestanete da volite, vi ga se više i ne sećate, u stvari. Zaboravljanje je znak mrtve ljubavi. I zato je u šesterskom crkvenom dobu rečeno seti se odakle si otpao. A ja vam kažem večeras, sećajte se reči. što više možete u vašem zemaljskom životu mislite ovu reč. Dozvolite da reč bude deo vas i da vi budete deo reči, jer to je najvažnija stvar vašeg života.
Amen, amen, amen.
Možda ćete vi vidjeti, ili kada saberemo sve račune i kada dođe uskrsnuće, kada dođe uznesenje i kada budemo bacili jedan pregled naših života unazad, mi ćemo vidjeti i možda ćemo tek sa one strane moći sa sigurnošću da tvrdimo da je to tako, ali ono što ću vam reći za sada je samo moja ideja ili moja pretpostavka, da je služba trećega poteza služba najsličnija službi Jovana Krstitelja na zemlji. Služba koja nije pokazivala velika čudesa, služba koja nije čak predodređena od Boga da pokaže velika čudesa. Jer prorok kaže, zadnje veliko čudo koje je svet video pre uskrsnuća jeste mesijanski znak. Posle toga došla je promjena tela. I zato je on govorio da je otkrivanje tajni srca koje on manifestovao u svojoj službi posljednji znak koji će paganski svet vidjeti pre spaljivanja, a nevesta Isusa Hrista pre promjene tela. Nikada izlečenje neće prestati za one koji veruju, nikada Bog neće prestati da čini čuda, ali kada saberemo ovo doba i kada budemo jednoga dana iz večnosti gledali na njega i na naše živote, možda će se pokazati kao istinito da ovo doba nije predodređeno da bude doba velikih čuda. Ovo je doba koje je predodređeno da ljudi u njemu budu verni reči. Jer čak mi imamo u ovoj generaciji gdje sada živimo generaciju tragača za znaci. Ljudi koji bi sve dali pola svoga života da vide nekakvo čudo, nekakav nadprirodan znak, nekakvu veliku nadprirodnu senzaciju. I brat Brakan kaže, oni su otišli za znacima i silom Božijom sve dok nisu izgubili svaki osjećaj za reči, ali nevesta Isusa Hrista, to su ljudi koji su predodređeni da se ujedine sa rečom. I nekada to i nama samima izgleda mlako, mlitavo, možda beznačajno, ali opet, da li tu vrstu jedinstva mislite da Bog smatra beznačajno? Samo se sjetite da prorok kaže da vaše misli govore glasnije na nebu od vaših reči. Vi nikada nećete imati Hrista u sebi ako vaše misli ne pokorite reči Božije. I neka reč uđe u vaše misli i neka to bude jedna stvar. I što češće možete, setite se reči. I to je uteka. To je isceljenje. Jedan bolesna osoba treba prosto da u svojoj glavi preseče i da kaže tu stvar, ma ti si lekar koji leči sve moje bolesti, a baš me briga, neka se ovo moje telo i raspada, neka me boli koliko god hoće, šta me briga za sve te stvari, ako treba da umrem, umreću sa mišlju da si ti moj spasitelj i da si ti lekar koji leči sve moje bolesti.
Amen.
To je ta veličanstvena stvar. Ali ja verujem, prijatelji, da je to dragoceni biser koji čovjek kada pronađe može sve ostalo u životu smatrati beznačajnim u odnosu na to.
Amen.
Zapamtite jednu stvar. Šta je brat Brakam rekao ovo reč? Dakle, mi imamo poruku od Boga. Mi imamo, znamo da je to glas Boži.
Amen.
I onda u najvećoj bitci ikada vođeno, voljom kaže, kada vi prihvatite reč Božiju kroz kanal vašega uma, vi ste došli u dodir sa večnim životom.
Amen.
Zapamtite. Sada to nije tako, to je nekada nama izgleda kao mala stvar, bolesna osoba će reći ti si moj iscelitelj, tvojim ranama ja sam izlečena osoba, ili neko kome treba posvećenje će uhvatiti se za reč i reći krv Isusa Hrista me oslobodila od robovanja grehu na krstu Golgote, ja više nisam rob satane i satanskih strasti, ja sam razapet na krstu Golgote sa Hristom Isusom. I mi nekada kažemo to je tako mala stvar, ali to je, dragi prijatelji, večni život. I kada prihvatite reč, u stvari, sad slušajte, vi ne prihvatite teoriju, vi prihvatate osobu.
Amen.
Amen.
Zato što je Bog reč.
Amen.
Hrist je reč, a Hrist je i osoba.
Amen.
I to je večni život. Vidite kako se ljudske emocije bore protiv reči. U stvari, Satana koristi, sad zamislite da Isus očajavao u Getsemani. Šta bi bilo sa njegovim mirom? Ostavljen sam. Svi su me izdali. Ja sam tako nesrećan čovjek, ja sam usamljen čovjek. Moj život nema smisla. Moj život ide ka beznačajnosti. Ko zna šta će se sa mnom dešavati? To su sve neverničke misli. I onda se uhvatio za reč i rekao je, proroci su o meni pisali, David je o meni pisao psalme, David je rekao da će se ovo desiti, ja ću ići na krst Golgote, ali posle tri dana ja ću uskrsnuti.
Amen. Amen. Amen.
To mu je bila uteha i to mu je bila snaga. Znate kako ljudi govore kada ih ugote teški dani i teški događaj, ja nemam snage da živim, ja ne mogu da preživim ovo, ja ne mogu ovo, ne možeš, to je istina. Ali uzmi reč, Boži, u tome je tvoja snaga. U tome je tvoja uteha, u tome je tvoja sila. Pra Abraham kaže da ljudi ne mogu da žive pobednički život, ali da Hrist koji o njima to živi. Ili ljudi kažu ja ne mogu da živim sve to što po Biblija zahteva, što Bog zahteva, pa zato ti je Bog dao Svetoga Duha. Ali kada Sveti Duh uđe u tebi, on će ti dati silu, snagu, moć. Spasenje, isceljenje, posvećenje, opravdanje, sve ono što on jeste, bit će deo tebe. I zato su ti neočekivani događaji našega života pravi i veliki test. Ali mi smo ljudi. Dakle, Isus nam je pokazao u svome životu i svojom smrću kako se to živi i kako se pobeđuje. Mi naravno nikada ne možemo do te mere biti perfektni u odnosu sa rečju. Ali možemo dati sve od sebe. Uložiti svoju energiju da to bude tako. I Bog će vas poštovati zbog toga. Svaku osobu koja odluči da ima takav odnos sa Hristom, on će poštovati i blagosloviti. I zato je govorio te stvari, tako je predstavio sebe. Duh Gospodnji je na meni, zato mu je pomazao da javim radosnu vest siromasima, poslao me da iscelim ranjene u srcu, da propovedam zarobljenima da će biti oslobođeni. I slepima da će progledati. I da oslobodim potlačene. To je misija. Duh Gospodnji me je poslao da obavim ove stvari. Da oslobodim potlačene. Da iscelim ranjene u srcu. I da objavim vreme milosti, Gospodine. I sada to vreme milosti još uvijek je ovdje sa nama. I mi smo pomilovani ljudi. i u vreme svojih iskušenja ili neobičnih događaja u našim životima treba da pokažemo svoju vernost reči. Nemojmo je u tim danima zaboraviti. Kao što Izrael ili većina Izraela uradila to čim se Mojsije udaljio iz njihovog prisustva. I Bog je reagovao i rekao, brzo me je zaboravio ovaj narod. Ali čim je jedna mala nevolja došla, oni su zaboravili reč. Možemo li se mi držati toga? I reći, dragi Bože, ja ću biti sa rečju i u reči. I neka riječ Božja bude u meni.
Amen.
U tim teškim, izazovnim, kriznim danima moga života. I zapamtite, sem toga nemate ništa. Sem toga nemate ništa ako ste ranjeni u srcu. A ne dozvolite da Hrist, reč, bude vaša uteha. Ostaćete zauvek ranjeni. Ko vam treba isceljenje, ne dozvolite da reč bude o vama, nećete ni doći do njega. Spasenje isto tako, bilo šta. A sve to tako blizu. Kao što reč kaže, blizu je reč koju ste čuli. Blizu vašeg srca i blizu vaših usana, reč vere koju mi propovedamo. Načinjena tako jasnom, tako jednostavnom za nas. Imamo je originalnu. Onako originalnu kako što nije data ni jednim ljudima, ni jednom ljudskom biću od apostolskih dana do dana. Imamo je izgovorenu u svojoj savršenosti i jednostavnosti, donesenu kroz proročku službu. I nemojmo je nikada zaboraviti. Ujedinimo se sa njom. Upravo kao što Isus rekao, poštujmo je kao biser. Najdragoceniji biser, najdragoceniju stvar koju ste našli u životu. Nešto zbog čega se vredi ako je potrebno odreći svih ostalih stvari u životu. Jer Isus kaže za sebe, ja sam uskrsnuće i život. Red Božja u vama će uskrsnuti vaše telo ako ode pre vremena u zemlju. Red Božja unutar vas će preobraziti vaše telo u danu uznesenja. Ko će to uraditi? Red Božja koja je u vama. I da se vratimo ponovo tim stvarima, dvoje će biti na njivi, jedna će biti uzeta, druga će biti ostavljena ili ostavljen, kako je već rečeno, nevažno. Ko će biti uzet? Onaj u kome je reč. To je istina. Ako je reč u vama, ništa vas neće moći sprečiti da odete u uznesenje, ništa neće moći sprečiti promenu vašeg tela, ništa neće moći sprečiti da dobijete telo kao što je njegovo proslavljeno, zato što reč unutar vas je vas preobraziti, ali ako ta reč ne bude bila deo osobe, nema sile preobraženja u njoj. Zato je to veoma jednostavan test. O čemu najviše mislite u svome životu? Ili ono o čemu najviše mislite, to najviše volite? Pa dobro, uzmimo recimo da je politika stalno u vašoj glavi, neka vas ona preobrazi u dan uskrsnuća ako može. Ako je biznis u vašoj glavi stalno, neka vas te misli preobraze u danu i jutru uskrsnuća ako je to moguće. Ali ako je reč Božja broj jedan u vašem srcu, nebo i zemlja će proći, ali niko neće moći sprečiti da vaše telo bude kao njegovo proslavljeno, jer ste se vi ujedinili sa onim koji je uskrsnuće i život. ovo je nešto što je, zbog čega je Bog poslao poruku i proroka da ujedini svoju nevestu sa Hristom. Čemu najviše razmišljate u životu? O svojoj deci. Ona vas neće preobraziti u dan uskrsnuća. Ona to neće moći da uradi. Bog, Hrist, reč će to učiniti za vas.
Amen.
Telo ratuje protiv duše, duša protiv tela. Duša u vama vapi za reč. Ona je deo vas koji se otima za reč. Ona je deo vas koji smatra sve druge stvari beznačajnim u životu osim reči, jer reč je vaš život. Reč je vaš dragoceni biser, a Hrist je reč. I onda kada se ujedinjujete sa Hristom, vi se ujedinjujete sa rečom. To je ta veličanstvena stvar. I sada samo za trenutak da odemo do toga da Isus rekao, doći će mir na ljude koji slušaju vašu poruku. Istina je, ono što imate to možete dati ljudi.
Amen.
Ako imate mir, vi ćete širiti mir oko sebe. Ako nemate, možete pričati šta god hoćete, ali taj mir neće prelaziti na druge ljude.
Tako je.
Ali kako ulazite u mir, u počina? Pa tako što ćete uzeti njegovu. Bože, ti si moj mir. Ti si jednoga dana sedeo sa učenicima i rekao si im, mir svoj dajem vam, mir svoj ostavljam vam. Ne daje vam ga tako kao što ga ovaj svijet daje, da se vaše srce ne plaši i da se ne boji. I kako ulazite u taj mir? Pa tako što uzimate reč, prijatelji. Brinu vas razne stvari, pa naravno. Ali zašto briga da vlada vašim umom?
Tako je.
Jer bit će sve veće i veće. I onda treba da shvatite jednu stvar. Nijednu brigu vi ne možete rešiti ako Bog ne želi da je rešite. Pa Isus kaže, ne možete nijednu vlast svoje kose načiniti crnom ili belom sedom. Pokušajte
Amen.
To da uradite.
Amen.
Da li će vas brige preobraziti ujutru uskrsnuti? Da li će vam to dati silu da pređete iz ovog sveta u svet koji dolazi? Ovaj svet je beznačajan. Bukvalno beznačajan. Svaka sahrana vas podsjeti na to. Ovaj svet je beznačajan. A šta to on ima pa da vam ponudi toliko vredno i toliko dragoceno za čega je vredi živeti? Nije čudo da svi apostoli koji su bili blizu Boga su želeli da odu sa one strane iza zavese vremena i kada je prorok otišao tamo nije želeo da se vrati. Pa. Najbolji deo toga je što kada odete iza zavese vremena vi nećete vidjeti spektakularno ništa drugo od, osim ovog što ti ovdje vidite. Da, to što je brat Rakam rekao bratu Biskalu na nekoj planini u Britanskoj Kolumbiji u Kanadi, rekao je, ovo je najsličnije nebu, brate. A zamislite, ovo što sada gledaš je jako slično nebu. I to je vrlo jednostavno, jer je Bog stvorio i ove planine i one planine. I kada su ih ljudi ostavili da budu onakve kakve su bile u početku, one su bile fenomenalno savršene. Znate, Bog kada je stvorio ovu zemlju u Edenskom vrtu, on je stvorio nju na savršena. I kada odete u neku netaknutu prirodu, bilo gdje, vi ćete vidjeti Boga i njegovu kreaciju. I taj svet koji mi zovemo nebu se neće puno, čak vizualno razlikovati od svega toga. Ono što je razlika je večni život, prijatelj. Ono što je razlika nećete stariti tamo. Ono što je razlika neće biti zla tamo. Ono što je razlika neće biti smrti tamo. Ono što je razlika je da se tamo večno živi i nikada ne umire. Ono što je razlika da tamo greha nema. Ono što je razlika je da tamo živi i vlada Isus Hrist. U tome je razlika. Ali u nekoj prirodi, samo da je priroda ostavljena onakva kakva je bila na početku, ona je savršeno lepa. U stvari ljudi su uništili zemlju, ali Bog je nju stvorio. Zaista lepo. I sve je bilo dobro. I čak ne možete reći da je nebo neka spektakularnija kreacija, što se same kreacije tiče. Na zemlji imate planine, na nebu imate planine. Na zemlji imate ravnice, na nebu imate ravnice. Na zemlji imate ptice i šume, na nebu imate sve te stvari. Ali razlika je. Razlika je u kvalitetu života. Ovdje živite kao bolešljivi ljudi, bolešljivog tela, osuđeni na telesnu smrt, ali tamo nema smrti, tamo nema greha, tamo nema laži, tamo nema umiranja. Tamo nema ludila laodikejskog doba, tamo nema ove lude atmosfere koju je napravio Satana, da je prorok Boži morao ovog doba da nazove Satanin i Medeno. Znate zašto je prorok Ilija u ovome vremenu voleo prirodu i išao u planine? E pa zato što je tamo bio Bog. Ali zašto je tamo bio Bog mnogo prisutniji nego na zemlji među ljudima? Zato što su ostavili prirodu i kreaciju onakvom kakva je bila u početku.
Amen.
I to što je Bog stvorio u početku bilo je savršeno. Tako da se nebo neće razlikovati po kreaciji, po vizuelno, toliko koliko po kvalitetu tih ljudi. Tamo će živjeti sveti Božji ljudi.
Amen.
Na svetom Božjom mjestu. Oprani krvlju Isusa Hrista. Pomazani duhom, i gdje god se okrenete bit će sveti duh, i zato je to slavno mjesto.
Amen.
I onda kada uhvatite reč, završit ćemo sa ovom mišlju proroka, on je govorio o Hristu. I Hrist, sin Boži čovjek na zemlji, morao je da ispunjava sebe reč. I Vrabrakan kaže, on se ispunjavao rečju sve dok nije postao reč. To je izjava proroka. Pazite, Isus, sin Boži, čovjek, ljudsko biće, sin Boži, bezgrešni drugi Adam, se ispunjavao rečju, znači to nije bio jedan trenutak, sve dok nije postao reč. I ostalom, šta znači ispunjavati se reč? Kada je to toliko važno, znači on je postao reč. Bože, jako, jako tvrda, jako fenomenalna izjava. Ispunjavao se reču dok nije postao reč. A onda, kada je to uradio Boži sin, drugi Adam, svaki sin Boži treba da radi to isto, posebno u ovome dobu, kada su sve misterije Božije otvorene. I ispunjavati pre svega nije jedan trenutak, nego označava proces u životu. A šta će se desiti sa vama ako se ispunjavate rečju iz dana u dan, iz dana u dan, iz dana u dan? Doći će trenutak kada ćete postati reč. Postati reč. I na drugim mjestima prorok, na primjer, kaže, ono čime se hranite, to postaje.
Amen.
Onda kada se hranite reč, ispunjavate reč. A šta znači ispunjavati sebe reč? Pa ajde, kada bi morao da to na najjednostavniji način definiše nam. Malo je teško to definisati, ali to je, kad citirate reč u svojim mislima. To je to. I onda, naravno, kada je ispovedate sa svojih usta. Kada citirate, uhvatite reči, kažete, ti si moj spasitelj, slava Bogu.
Amen.
Ili kada se nešto sekirate, onda samo kažete, pa neću da lupam glavu ovim stvarima, rečeno je u Bibliji, sve svoje brige stavite na njega, on brine za vas, on brine za mene.
Amen.
Vidite, to je ispunjavanje reči. Kada vaše misli kažu Isus parkuju reč, rekla, vi se ispunjavate reč.
Amen.
A onda ako ne posustajete u tim stvarima, ispunjavate se iz dana u dan, iz dana u dan, iz dana u dan, vi ćete postati reki. To je fenomenalna stvar. I naravno da će nevesta postati reč, ili pisano u Bibliji, duh i nevesta govore, dođi i odgovore Isusa. I onda kada je reč u vama, to će vas utešiti. Zato što je to jedina osoba koja vas može utešiti. Jer reč nije teorija, reč je osoba.
Amen.
Reč je uteha. Reč u vama je spasenje. Reč u vama je isceljenje. Reč u vama je sila i snaga. I završit ću sa ovim. Reč u vama je uskrsnuće i život. Reč koja je u vama će preobraziti vaša tela da bude jednako kao njegovo.
Nebeski Oče, zato smo i došli na ovo mesto, Gospode, da hranimo sebe rečom Božijom, Gospode. I Gospode, tako je divno, Gospode, ponovo se podsjetiti, Gospode, da je ta reč tako blizu našeg usana, Gospode, i tako blizu našeg srca, i da ako je samo uzmemo u sebe i ispovedamo, Gospode, da ćemo biti spaseni, Gospode. A spasenje nije samo, Gospode, nešto jednostavno, već to je kompletno oslobođenje, Gospode,
amen.
Kompletno preobraženje, Gospode. To je kompletna sloboda, Gospode, u Isusu Hristu. I Gospode, mi ti zahvaljujemo, Gospode, što je naš stari čovjek razapet, Gospode. Što taj čovjek razapet ne srsti Golgote, Gospode, i što manje se bavimo sa njime, Gospode, sve više ćemo Hrista imati oče. I Gospode, molim se, Bože, da nam te misli, Gospode, koje je prorok govorio, koja je Biblija rekla, koje si ti govorio, Bože, stalno budu kao eho, Bože, u našem srcu, u našem umu, oče, da nam stalno bude taj zakon na našem jeziku, oče, i pomozi nam, Bože, da ne budemo, Gospode, kao ova užasna Laodikeja, Gospode, koja ima samo obličje pobožnosti, a Gospode, nema nikakvu silu, nema nikakvu ljubav, nema nikakvu revnost, Gospode. Već da kod nas u našoj duši bude potpuno obrnuto, Gospode, od Laodikeje, Gospode. Da sve što oni imaju, Bože, mi to ne moramo imati, oče, ali da imamo, Gospode, ljubav Božiju i slovenu svetim Bogom, oče. Da imamo revnost, da imamo ljubav u sebi, Gospode. Bože, blagoslovi naše skupove, Gospode, da dugo traje zadnji sekund naše ove milosti koje smo sudionici, oče, da možemo to preneti, Gospode, naše bližnje, Gospode, da naši bližnje ne ostanu napolje, Gospode. Čitao sam kako je prorok govorio, kada su Izrael uzeli jagnje, Gospode, da to jagnje nije bilo za jednog pojedinca, već za ceo dom, Gospode. Bože, pomozi nam da zapalimo jagnje za ceo dom, Gospode, da podignemo znak za ceo dom, Gospode, da ne ostavimo đavolu ništa, Gospode. Kad je tvoj narod izlazi iz Egipta, on je poneo sve, Gospode. Pomozi nama da odavde odnesemo sve što možemo, Gospode. Blagoslovi brata Dragomira, oče, i hvala ti za inspiraciju koju ima, Gospode. I molim se da ga čuvaš, Gospode, da ga blagosloviš, oče, da mu daš zdravlje, oče, da budeš sa njim, Gospode, oče, da govoriš kroz njega, Gospode, da mi govorimo, da ti govoriš kroz nas njemu, Gospode, i da to bude, Bože, dvosmjerna ulica,
amen.
Oče, da ćemo se hraniti sa reči, Gospode, da nećemo biti uštipkana crkva, crkva formalna, Gospode, već ljudi koji su zapaljeni u srca, Gospode, i kad odemo odavde da kažemo nisu li naša srca gorela u nama, dok nam je Sveti Duh govorio kroz propovednika, oče. Hvala ti, oče nebeski, blagoslovi ovaj dom, oče, i sve što je na tvojom umu, Gospode, izlik to u nas da možemo slediti vođstvo tvoga duha, oče. Bože, pomozi nam da istrajemo u veri, Gospode, i da ta istrajnost dovede preobraženje tela u imenu Isusa Hrista.
To je još jedan samo da kada je na savjet za sve. Znači, u nevoljama prorok je rekao, imajte što češće večere, Gospode, tako da ćemo mi sljedeći put.
I to gube, to je Gospodine. A to je jedna jako dobra stvar, jedna jako dobra misla. U pritisku, kada se čovjek nalazi u pritisku, kada to češće da ima i da bude
amen.
Na službama večere, Gospodine.
Amen.